Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda söz bilen men Sähra. Balkan vilayatynyň bereket etrawynda onlarça käreneçi daýhan döwlete tapşyrylan palta hasyllar üçin hasaplaşyklaryň geçirilmezligine nägilelik bildirip, etrap häkimliginiň öňünde protest geçirdi. Häkimliginiň resmisi mundan beýle käreneçiler palta plan boşnamasynyň adyndan 60 götürümni tapşyrandan soňra olar bilen hasaplaşyklaryň geçirilip başlanjakdygyny aýtdy. Bu waka Balkanyň häkiminiň palta öndürjiler bilen tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda dönüşsüz geçirilendi barada prezidenta hasabat bermeginin iziyanına qabat geldi. 10. oktyabrda Uzin, Obay ve kendi ovalarının paltaçı dayhanları etrap häkimliginin önünde üyüştüler. Olar devlet harmanına tavşıran palta hasırlar üçün pulun henid hem bank hasaplarına geçmeyendiginden şikayet ettiler. Oların arasında palta plan borçnamasına göre palta hasılının 30-50 götörünü devlete tavşıran dayhanlar bar deyip vaka şayat bolan ınamdar çeşme Mämiz 12-nji oktýabrda gurrun berdi. Çeşmämiz etrap häkiminiň daýhanlar bilen duşmandygyny aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä häkimliginiň oba hojalyk bölüminiň wekili daýhanlary dinlemek islemese-de olaryň şikayetlerini yeken dinlemeli boldy.
Häkimiň täze tapşyrygyna görä käreneçi oba hyzmat dökün himiýa, suw we daýhan birleşik hyzmatlar üçin belgilerini ýapmasa döwlet tapşyrylan hasyl üçin bir köpükde geçirmelidel. Enidine plan borçnamasına layıklıkta paltı hasırının 60 götürümünü harmına tavsıran dayıxandır bilen hasaplaşık geçirilmeli. Olardan ilk bilen tehniki hizmetleri, ağulu dermanlar, susuzluktan koruyucu vitaminler ve beylekler üçün tölükler alınmalı.
Dip çeşmemiz häkimlik resmisinin dayıxanlara aydın sözlerini titirledi. Resmi bunun sebebini her yıl köp paltaçı ve gallaçı dayıxanın devlete bergili çıkayandığı ve olardan bergilerini prokurorlaşıp almalı bolyandığı bilen düşündürýär. Biz hem yadadık, şol sebeple ilki hasılınızın 60 götörümünü tavşırın, sonra hasaplaşığa geçeriz deyip, çeşmemiz resminin sözlerini titirledi. Onun tasdiklamagyna görä paltaçy käreneçileriň döwlet bilen bağlaşan şertnamasyna laýyklykda, mundan ozolky ýyllarda palta plan borçnamasynyň 20 ýa 30 götörümünü harmana tavşıran daýhanlar bilen hem yerinde hasaplaşyklar geçirilýärdi.
Häkimlik wekilinin sözlerinden sonra käreneçiler lapy geç bolup öýlerine gaýtdylar. Daýhanlaryň ençemesi bu täze talabyň öz zähmet şertlerini hassa kynaşdyrjakdygyny, sebäbi ýygymçylara hak tölemekde kynçylyk çekjekdiklerini aýdýarlar.
Dip çeşmemiz gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada bereket etrap häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Ýöne bu waka Balkanyň häkiminiň paýta öndürjiler bilen tapşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda bökdönsüz geçirilýändigi barada prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat bereninden sanlyca gün soňa gabat geldi.
Ministerler kabinetiniň 9-njy oktýabrda geçirilen meclisinde Balkanyň häkimi Hoca Murat Aşyrmurat
Käreneçilerin problemaları varada kelam ağız söz aytman, sebitte palta yılımlı guramaçılıklı geçirmek üçün değişli çarelerin görülendiğini hem belledi. Türkmenistan'da käreneçiler bilen hasaplaşıkların öz vaktinde geçirilmezliği bilen bağlı yağdaylar her yıl yüze çıkıyor. Yönü olurdan hasaplaşmak üçün ilki palta borçnamasının 60 götürümünü harmana tavşırmanın talep edilmek bilen bağlı yağdaya ilkinci gerek duş gelse oluyor. Yurtta paltaçı ve gallaçı käreneçilerin döwlete bergili çykmagy bilen bagly ýagdaýlar hem her ýyl diýenýäli ýüze çykýar. Käreneçiler muňa döwletiň öz üstüne alan borçlaryny dogry berjaý etmezliginiň, özlerini suw, dökün we tehnika bilen wagtynda üpçün etmezliginiň sebäp bolýandygyny aýdyp, munyň hasylyň pes bolmagyna getirýändigini ýygtaýarlar. Şu ýylyň Tomus aýlarından bäri ýurdun dürli künjeklerinde habarçylarymyz ýeri käreneçisini alan daýhanlaryň we telekeçileriň suw ýetmezçiliginden şikayet edýändigini ve şuil hem devlete bergili çıkmaktan alada galyandığını bir neçegede kabar verdiler. Türkmen hakimiyetleri ve Berk devlet gözövçülüğündeki medya serişteleri bu yağdaylar barada açaçan mesele gozlamayarlar. Türkmenistan'da şuil yurt boyunca 580 min hektar meydandan 1 milyon 250 min tonna palta hasılını almak gözövünde tutuluyarı.